Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava šesta. Imali smo premalo novca za veliku kafanu, ali smo ja i Aleks svejedno ušli. U početku smo zbunjeni i skamenjeni stajali kod vrata dok se ne orijentišemo. Da, eno, tamo lijevo, sam za stolom, ujka Pjeter sa čašicom rakije. Idemo. Pjeter Džini nas prepoznaje i nasmijao nam se. Sjedamo i mi kao muškarci, poručujemo po jedno pivo. I, ujka Pjetre, što radiš ovih dana? Započeh ja razgovor kao odrastao već. Evo, pokušavam da prevedem na albanski čuvenu pjesmu Domenika Modunja Volare, letjeti. Svakako da je bio moj utisak da je velika kafana počela da se repopularizuje. Bio je to definitivno moj doživljaj koji nije imao nikakve veze sa krajem televizora. Ovaj dojam je također pojačavao moje sazrijevanje. Činjenica da mogu ući u veliku kafanu bez pratnje roditelja. Mogućnost da boravim u tom mjestu sa nekim drugom. Jer zapravo velika kafana je prolazila kroz svoje najteže dane. Doživljavala je duboku dekadenciju, ne samo fizički, već i kao duhovno mjesto. Velika kafana je bila jedan od četiri velikana koje je ljuljala takozvana kolijevka kulture. Bila je tu velika Malesija, velika crkva, veliki orah i velika kafana. Samo Velika Britanija nije pripadala skadru. Velika kafana se počela graditi 1920. godine od strane porodice Ašiku i, zbog nekih za mene nepoznatih okolnosti, porodica Ašiku je istu prodala porodici Ljuka. Ljuke su kupili zgradu nedovršenu, ali ni oni je nijesu stigli iskoristiti. Ljuke su zgradu dali u miraz svojoj kćerki Filomeni, koja se udala za Gulijelma. Gospodin Gulijelm se igrom slučaja također prezivao Ljuka, iako nije imao nikakve veze sa rodbinom svoje supruge. Srećni par Ljuka je u život donio samo kćerke. Toliko je bila popularna velika kafana u to vrijeme da je postojala priča o nekom malisoru koji je čitav život štedio kako bi jednom došao kao gospodin da popije kafu u velikoj kafani. Kada je sakupio novca koliko je mislio da je dovoljno za to, okupao se i sredio, obukao novo odijelo, iščešljao konja i krenuo u skadar. Kad je stigao, zavrtio je još jednom brkove, vezao konja negdje vani kod trotoara, udahnuo da nadođu grudi i sjeo nogu na nogu. Kada je konobar došao i nakon što je poručio kafu, upitao ga je tiho koliko košta kafa. 10 leka, reče mu konobar. 10 leka? Malisor nije mogao da vjeruje svojim ušima jer se jadnik bio pripremio za mnogo više. Ako je tako, voli mi onda napuniti jednu kantu za konja. Ali krajem 1945. godine velika kafana, kao i svi drugi trgovački objekti grada Skadra, prešla je u ruke države, ali zadržavajući ne samo namjenu kao kafe bar, restoran ili hotel, već i prilično dobru reputaciju. Tako je u to vrijeme funkcionisala velika kafana. Jednostavna, intimna, sa teškim namještajem. Mirna, ozbiljna. Jedan Dionis Bakus urezan ispred, iznad luka na ulazu, a ispod jednog balkona. Pričalo se da je u njemu arhitekta Kolja Idromeno zapravo izrezbario svoj autoportret. Par stubova, dorska imitacija. Lukovi, roletne. Ova konstrukcija austro-ugarskog stila vjerovatno identična sa kafeterijama u Beču iz perioda Habsburga, u sredini je imala veliki prostor ispunjeno gledalima i nizom stolova, a lijevo se nalazio bilijar, šank se nalazi u centru, a sa njegove desne strane bilo je ostavljeno mjesto za orkestar. To je bila jedina kafana u čijem vlasništu je bio i trotoar ispred. Izgleda da je u velikoj kafani bez pauze radila kovačnica građanskog kaljenja. Sigurno je u to vrijeme velika kafana bila puna i špijuna sigurimija, strogih u ranim popodnevnim časovima i sve mekših krajem večeri. Interesantno je kako je veliki dio viceva protiv sistema potekao upravo iz velike kafane. Mnogi od tih viceva su počinjali rečenicom "Bili jednom na piće u velikoj kafani Marko i Janko" ili "Sreli se jednog dana kod velike kafane seljak i građanin". Tako smo i mi, mlađe mušterije, s uživanjem slušali Ujka Pjetra. I ne nastavlja dalje, jer se kod našeg stola pojavljuje niži čovjek, potpuno iskrivljen, bez kose. "Pjeter, hoću li svijest da pojedem nešto?" Ustali smo i primakli četvrtu stolicu. Kakva sreća! A ko nije znao za njega? Bio je to Tef Paluši, slavni karikaturista i komičar. I kakva sreća! Tefa je fizički bio potpuno van osovine. Udovi su mu drhtali, ali s druge strane je zanimljivo da, kada bi sjeo i laktove naslonio na sto, ništa se više nije drhtalo, osim govora. Pjeter mahnu konobaru koji je došao s papirnim menijem punim nekih linija. Konobar je poznavao Tefu kao zluparu. Tefa baci jedan pogled na meni u konobarevoj ruci, koji je bio pun prekriženih linija, što je značilo da je gotovo sve prošlo. I reče: "Za mene dvije kratke linije i jednu dugačku." Glava 7. Dan 17. decembar 1975. Imendan moga oca. Sveti Lazar. Mi smo u našoj kući nastavili istim ritmom da slavimo sve vjerske praznike kao da živimo u periodu prije 1967. Kuća se uređivala i spremala za posjete. Također, kupovalo se sve što je potrebno za dočekivanje. Naravno, kafa. Da, kafa svakako, jer se nije slučajno odomaćila fraza "idemo kod toga i toga na imendansku kafu". A onda i rakija za muškarce i vermut za žene. Mi smo to zvali vermut, dok je na etiketi pisalo vermuth. Vermut je zapravo više bio lijek nego piće. Govorilo se da je nekada upotrebljavan kao ljekoviti tonik, piće inspirisano njemačkim absintom. Tehnički vermut se mogao nazvati i aromatizovanim vinom, ali s obzirom na to da je naziv na albanskom zvučao kao složenica koja se sastoji od dvije riječi, kružila je šala da je vermut piće koje u sebi ima i meze. Onda, u kući je naravno bilo karamelica i keksa. Amaretti, kao posebni kolači, bili su rezervisani za dočeke visokoga nivoa. Kada sam uveče došao doma, s hodnika sam primijetio da je došao u posjetu profesor Koljašta sa suprugom, učiteljicom Neti. Znali su da ako želiš da ti bude malo prijatnije i da izbjegneš velike gužve, onda je bolje da dođeš kasnije uveče. Obično bi prve u posjetu došle starije žene iz mahale, negdje poslije 4 sata, i tako dalje, sve do 8 uveče. Profesor Kolja je predavao književnost mom ocu i stricu Cezaru u srednjoj školi, dok je Neti radila kao učiteljica prvog razreda u školi, gdje je predavala i moja mama. Kasnije je došao i drugi majstor, John Šlaku, sa suprugom učiteljicom Neti. I prijateljstvo sa profesorom Johnom je bilo više preko mame. Ona je radila sa Johnovom ženom u istoj školi kao i sa Koljinom Neti. Johnova učiteljica Neti je nekada u prvom razredu predavala i mojoj sestri. Ha, što je to dobro. Ova situacija bila odlična za mene. Moj otac je znao koliko je koristan za mene kontakt sa tim ljudima i stoga je vrlo pažljivo vodio razgovor, ne prelazeći s vremena na vrijeme na onaj banalni nivo, tipa kako je lijepo vrijeme danas. On, dakle moj otac, je tako namještao pozicije tokom posjete da su dvije neti bile jedna pored druge, a kraj njih je bila stolica moje mame. One su dobro znale koliko im je dodatnih decibela potrebno da se čuju, dok profesori John i Kolja raspravljaju. Kolja se već 25 godina bavio sastavljanjem istorijskog rječnika albanskog jezika, počevši od prve riječi pisane u formuli za krštenje iz 1462. godine. Dakle, njegov rad je obuhvatao 5 stoljeća književnosti. Dok se John isto toliko godina bavio prevođenjem na albanski jezik najvećih dijela grčke antike, od Homera i Sofokla, a onda je prešao sa prevoda na sastavljanje latinsko-albanskog rječnika sa 60.000 riječi. Johnova biografija, iako je njegovo ime bilo često na početnoj stranici posvećenoj prevodiocu knjige, za širu albansku javnost ostala je jednako nepoznata kao i Homerova biografija za svjetsku javnost. A Kolja nije dočekao da vidi objavljivanje svojih 7 tomova. Prvi, jer mu je vid oslabio, a ostalih 6, jer je umro. Ali baš kada su svi ostali otišli i kada smo u kući ostali samo sa profesorima, te baš kada je mama pripremala neko malo meze i otvarala bocu vina, čuvanu kao oči u glavi, banuo je drug Hisen. Drug Hisen je došao sa velikom lubenicom u ruci i šalom. Kao što se može pretpostaviti, svemoćno prisustvo druga Hisena je definitivno uništilo atmosferu koja je postajala sve bolja. Šta više, nakon što je drug Hisen pažljivo saslušao uvodne riječi moga oca prema dvojici profesora, da bi pridobio povjerenje, počeo je da govori kao pravi kapitalista. A zašto radite sve to? Hoće li vas ko platiti za to? Ajde, na zdravlje, Lazare. Nama svima kao da se srušio krov nad glavom i da nije bilo njega, moga oca, ja bih druga Hisena za uši izbacio vani. Glava 8. Cena Kepecija bijehu otkupili još dok je bio živ. Da, to je istina. Rekao mi je njegov bratanić dok smo onako ubijali vrijeme i sjedeli na pragu neke prodavnice kod Dugajte i Reja. Da, jučer su pred kuću došla neka kola iz Tirane sa direktorom univerzitetske bolnice, sa šefom odsjeka za anatomiju na medicinskom fakultetu i sa još jednim čovjekom iz Ministarstva zdravlja, reče Kepecijev bratanić. Reče da su došli da kupe tijelo njegovoga strica prije nego što umre, da bi se njegov leš iskoristio za istraživanje bolesti Kepeca. Otvorila se velika rasprava u njegovom domu između Cena, koji je želio da se proda što prije, ako je moguće odmah, i njegove braće i sestara, koji su također htjeli da ga prodaju, ali ne sada, već poslije smrti. Oni su dobro znali da ako se sada proda, sav će novac uzeti sam Ceni i potrošit će ga pošto poto i da neće nikome dati ništa. A ako bi prihvatio da se proda nakon smrti, onda bi taj novac podijelili braća i sestre, jer, na kraju krajeva, oni su ti koji su izdržavali Cena. On je bio sposoban ni za šta. Pregoreli bečar. Velika je svađa pukla u njegovoj kući oko toga, dok je čovjek iz Ministarstva zdravlja intervenisao i zaprijetio da, ako odbiju, Ceni nije jedini slučaj te da će otići i kupiti neku njegovu repliku u okrugu Pećin. Mi smo mislili da ste vi gospoda, dobra porodica, zato smo došli u Skadar, jer da smo znali da će stvari ići ovako, uz svađe, ko bi došao ovdje? Poslije ovog nimalo elegantnog pritiska čovjeka iz ministarstva, Cenijevi ukućani su prešli u drugu prostoriju da bi se konsultovali i ponovo se vratili sa ovakvom odlukom. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Ustala je tad starija sestra i pred svima se obratila Cenu gotovo molećim glasom. Dobro, Cen, mi smo odlučili da ti prodaš tvoje tijelo sada, dok si živ i zdrav, i dug život ti želim, daj Bože, ali Ali daj nam svoju riječ pred ovom gospodom ovdje da nećeš potrošiti sve pare od tvoga tijela samo za sebe. Zakuni se. Tada je Cleni ustao i pogledom negdje na nivou pupka svoje sestre izgovorio. Potrudit ću se. Nije se dalje dužilo i sa time je završeno. Uzeli su od Cena potpis na jednom komadu papira koji je bio pripremljen u Tirani. Izašli brzo i nakon 2 ili 3 dana novac je stigao na Cenijev račun u banci. Od toga dana ljudi su počeli viđati Cena Kepecija kako u velikoj kafani, tako i u hotelu Rozafa, gdje je ostajao do kasno u noć. Svoje trošim i nikome ne polažem račune, rekao bi kao da cvrkuće.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.